galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa galab jimcaha 29-ka bisha novembar sanadka 2024 waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah saddex muwaadin oo Mareykan ah oo muddo sannado ah ku xira dalka Shiinaha oo habeen hore soo gaaray Mareykan. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xasiloonida gobolka Geeska Afrika iyo hoggaansanaanta sharciga.
In laysu yimaado, afkaar kala duwan laysu keeno, dad aqoonyahana iyo dad muxuu ahaa hoggaan haya iyo dad shiciba intaba ay ismaqlaan la wada hadlo waa tallaabada ugu horeysa xasilooni lagu gaaray.
Soomaaliya weli xasilooni buuxda ma haysato meelo badan oo Geeska Afrika ka mid ah, marka koonfur Suudaanna lagu daro dalka aanan u ka yimid oo Itoobiya qudhiyeeda maaragtay, waxaan ku jirnaa wada tashigii qaranka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalaasi yeesha. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. militariga Israa'iil ayaa duqeyno waxa uu ku dilay ugu yaraan 30 qof oo falastiiniyiin ah xalay saqda dhexe Mareykanka Gaza, kuwaas oo intooda badan ka dhacay xerada Nusret ee bartamaha gobolka hareeraysan, sida dhaqaatiir ay sheegeen maanta kadib markii qaar ka mid ah taangiyada ay dib uga laabteen goob ay weerareen. dhaqaatiirta caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in ay heleen meydka 19 falastiiniyiin ah oo lagu dilay aagga waqooyiga ee Nusret oo ka mid ah 8 xero qaxooti ee muddada dheer ka jiray gobolka. qaar ka mid ah taangiyada ayaa weli waxaa la sheegayaa inay ka howlgalayaan aagga galbeed ee xerada. adeega gurmadka madaniga ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in ay awoodi waayeen kooxuhu in ay ka jawaabaan baaqyada murugada leh ee ka imaanaya dadka guryahooda ku dhex go'doonsan. ra-iisul wasaaraha Maleeshiya Anwar Ibraahim ayaa waxaa jimcaha maanta ah uu ka mamnuucay xubnaha guryihiisa wasiirada inay aadaan fasaxa kadib markii daadad ay barakiciyeen in ka badan kumanaan. musiibadani daadadka oo sii kordhaysa ayaa saraakiisha waxay ka baqayaan inay noqoto tii ugu xumayd ee dalkaasi soo marta muddo 10 sanaa. daadadkaasi ayaa ku badan xeebta bari ee jasiiradda Maleeshiya inta lagu guda jiro xilli roobaadka inta u dhexaysa bilaha Oktoobar iyo March. roob mahigaana oo da'ay toddobaadkan ayaa horseeday in dad badan la daadgurayo, intooda badanna laga qaado gudaha gobolka waqooyi bari ee Kelantan ee xuduuda la leh Thailand. 3 qof ayaa dhimatay, 94,778 qofna waxaa la sheegay in loo daadgureeyey, 572 hooy oo ku meelgaara oo ku yaala 9 gobol, sida ay sheegtay xarunta kahortaga masiibooyinka ee Maleeshiya. saraakiil Ukrain ayaa waxay sheegeen in Ruushka uu soo qaaday weeraro ballaaran oo ka dhana kaabayaasha tamarta Ukrain Khamiistii shalay, iyadoo uu ku soo weeraray ku dhowaad 200 oo gantaal iyo dowladaha aan duuliyaha lahayn. weerarkaasi ayaa waxa uu dhaliyay koronto la'aan in ka badan 1 milyan oo qoysas. weerarka oo ah kii labaad ee ugu weynaa ee dhanka hawada Ruushka uu ku soo qaado saldhigyada korontada Ukrain in ka yara 2 toddobaad ayaa sii xoojiyay cabsida laga qabo in Kremlinka uu doonayo inuu curyaamiyo awoodda koronto ee dalkaasi ka hor xilliga jiilaalka. wasiirka tamarta ee Ukrain Herman Halushenko ayaa waxa uu sheegay una soo dhigay baraha bulshada ee Facebook in weerarada xarumaha tamarta ay ka dhacayaan dhammaanba dalkaasi Ukraine. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Waxaan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay. Saddex muwaadin oo Mareykan oo muddo sanad ah ku xiray dalka Shiinaha ayaa habeen hore soo gaaray Mareykanka, taasi oo qayb ka ah heshiis maxaabiis isdhaafsi oo u dhexeeya Washington iyo Beijing. Isdhaafsiga maxaabiista oo aqalka cad uu ku dhawaaqay maalintii Arbacada ayaa waxaa calaamad u yahay heshiis diblomaasiyadeed oo naadir ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. warbixin ay qortay V O eda waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Sabakab.
Beijing ayaa ku dhawaaqday Khamiistii in Mareykanka uu soo celiyay 4 qof, kuwaasoo ay ku jiraan ugu yaraan 3 muwaadin oo Shiinaha u dhashay oo Beijing ay sheegtay in loo haystay ujeedooyin siyaasadeed. Midka afraadna uu ahaa shaqsi ay tilmaantay inuu ku eedaysnaa dambiyo oo ku noolaa Mareykanka. Saddexda qof ee Mareykanka ee lagu sii daayay heshiiska isdhaafsiga oo kala ah Mark Sweden, Kay Lee iyo John Long ayaa xilli dambe oo habeenkii Arbacada ka soo degay saldhig military oo ku yaala magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Heshiiska isdhaafsiga maxaabiista ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo uu sii dhammaanayo muddixireedka maamulka madaxweyne Joe Biden oo xafiiska ka tegi doona 20-ka bisha Januari ee sanadka soo socda. Biden ayaa u sheegay saxafiyiinta Khamiistii shalay inuu la hadlay dhammaan 3 qof ee xabsiga Shiinaha laga soo daayay, isagoo yiri runtii aad ayaan ugu faraxsanahay inay gurigooda joogaan. Dhammaan 3 qof ee Mareykanka ah ee soo guriyay noqday ayaa loo aqoonsaday in si qalad ah ay ku xirnaayeen. Sweden oo xirnaa muddo 12 sano ah ayaa wuxuu wajahayay xukun dil toogasho ah kadib markii lagu soo eedeeyay ka ganacsiga daroogada. Long ayaa sanadkii hore lagu xukumay xabsi daa'in ah kadib markii lagu eedeeyay basaasnimo. Waxaa sanadkii 2022 soo xiray xafiiska maxalliga ee wakaaladda sirdoonka ee Shiinaha ee ku taala koonfur bari ee magaalada Shenzhou, kadib markii Shiinaha uu xiray xuduudihiisa oo uu soo rogay xannibaadii dhaqdhaqaaqa gudaha ee Shiinaha ee COVID-19. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii hoos u dhigtay digniinta safarka ee Shiinaha heerka 2aad halkii markii hore ay ka ahayd heerka 3aad. Waxay hadda kula talisay muwaadiniinta Mareykanka inay taxadir dheeri ah muujiyaan marka ay u safrayaan Shiinaha. Markii hore Waaxda Arrimaha Dibadda waxay kula talinaysay dadka Mareykanka inay dib uga fiirsadaan safarka ay ku tagayaan Shiinaha, sababtuna ay tahay khatarta xarigga qaldan ee muwaadiniinta Mareykanka. Isdhaafsiga maxaabiista ayaa ku soo beegmaya 2 bilood kadib markii Shiinaha ay sii daayeen David Lin oo ahaa baadari masiixi ah oo ka soo jeeda gobolka California, kaasoo ku dhawaad 20 sano ku xirnaa Shiinaha kadib markii lagu helay inuu galay qandaraas wax isdabamarin ah. Xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa muddo sannado ah waxaa hareeyay khilaaf weyn oo u dhexeeya labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka oo ku aadan ganacsiga, xuquuqda aadanaha, wax soo saarka, arrimaha amniga oo ay ku jiraan basaasnimada, iyo habka Shiinaha uu kula macaamilo Taiwan iyo sidoo kale taageerada Beijing ee qaybta militariga iyo warshadaha Ruushka.
Warbixintaasi ay qortay V O A waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Sabakab. Isbitaalada sida gaarka loo leeyahay ee ku yaala Muqdisho ayaa bixiya adeegyo dalka ku cusub oo markii hore dadka ay u aadi jireen dalalka dibadda. Lamaanayaasha Soomaalida ayaa hadda cusbitaalada magaalada ka helaya adeegyada bacriminta ugxaanta gabdhaha ee loo yaqaano IVF. Hanaankan oo lamaanayaasha ay ku adkeed inay ubad dhalaan ayaa waxaa u sahlayaa inay helaan ubad iyadoo loo adeegsanayo hab bacrimineed. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warka nooga soo diray Muqdisho.
Lamaanayaal badan oo Soomaaliyeed oo aanay u suuro gelin inay qaabka caadiga awlaad ku helaan ayaa waqtigan sugaya ubadkii ugu horreeyay ee ugu dhasha habka bacriminta ugxanta ee loo yaqaano IVF. علي الداهر أحمد ومدبداً كهامين يسي إن النظام كبعرمين تاي اي في اف اي قدونا تحرمها عافمات كوية لدلك اندية اي امن كوحي نصيب اوه شيء اني ادي قاسي كهشو اسبتل كمرو فرتيلتي كوية لمقالة مقدشو علي وحي امن كجرتا مرحلة ديه قدن بي هبك بعرمين تاي في اف تاسو كدقان إن يدي سيدة اي ناوليان ilmahoodii ugu horeeyay kadib sanado badan oo ay wada joogeen
aniga waxa way maalay ITF muddo ilma laan aan ahay awgeeda madama uu imaadeen alxamdulillaah soo dhaweynta dhaqaatiirtii la tacaashay alxamdulillaah maanta waxa ahay in og xambeynta dadkii ahay alxamdulillaah barashashki saddexaad aan dhigi karaa waas ugu gudbay insha Allah inta yar oo idimanne ina ku guuleystay rajadaydana boqolkiiba boqol alxamdulillaah waa ku mahadsantahay maruu fartiilati dadaalka ii nabada siisa haddaan nahay bulshada soomaaliyeed iyadayda kuma aysan jirin haddaba sanadka cusub waxaan rabay inaan hindiya aado oo ismadahani soomaaliya ka helaysa IVF alxamdulillaah inkastoo aan gobolka imaaday inta fiirmadii ah u imaaday waa ku guuleystay insha Allah inta yar oo dhimanno guulo badan arjeenaa
isbitaalka Marwa Fertility ee Muqdisho ayaa hawshan muddo soo waday waxana uu suurta galiyay in qoysas la mid ah qoyska caaliye daahir ay ubad ku heleen nidaamka bacriminta ugu xanta ee IVF
IVF ku hoona in la soo qaado shahwada ninka laga soo qaado gabadhana ukunta laga soo qaado dabadeed la geeyo meel loogu talagalay la hubiyo fertilized marka ay sameeyaan in ilmo noqonayaan la ogaado gabadhii dib loo siiyo kaas waa IVF ka waa programka ugu dambeeya oo lagu xaliyo laba qof oo dhalmaan ka cabanaysa waxa kala isbitaalka sameeya qayb eedana ka ah dhalmaanta qayb ka oo la yiraahdo IUI IUI ga asagana sidoo kale waxa la sameeyaa in la soo qaado isbeeramka ninka ama shahwada kadibna la gaayo taraaska gabadha la geeyo sidaas awgeed waxaa lahaa IUI uuna ka fudud yahay IVF ta
hawsha bacriminta ugu xanta ayaa ka bilaabatay in marka hore la qiimeeyo lamaanayaasha sida ay sheegtay Dr. Xafsa Cali oo VOA u sharaxday habka ay maraan lamaanayaasha loo sameynayo nidaamka bacriminta ee IVF
waxay ku bilaabataa hawsha qofka lamaanaha markii imaadaan isbitaalka dhakhaatiirteena waxa noo joogto oo muddo 4 sano ah baf ka shaqeynaya qaybtaane lamaanaha ka dhaqtarka u maanaayaan markii kulmaan dhaqtarka asaa marka screen oo daraa xaalad caafimaadku qiimeena ilaa 3 nooc aad available nooc oo hadal hirgeliyay isbitaalka laga shaqo bilaaway 3 nooc waxa waa induction iyo xeelada shuruudo ay leedahay oo bukaan korob ma si qaadan karo qofka bukaan ku imaado screen ka soo maro after that marka testigiisa dhaqtarka uu tusaax u leeyahay noocaas oo bacriminta ah ku haboon oo suitable ku oo qaadan karta sometimes way jirtaa bukaan haddii xaalad fudud tahay inaad joos la joos geliyo dhaho xaalada waa fudud tahay saddexda marxalad uu ku baranta kaarta ka dooran kartaa qofka markii loo sheego noocu yahay hadoo nooc ugu fudud waa OI and TCY nooc dhexe IUI mise ugu dambeeyso waxa waa marxalada IVF oo qofka ugu dambeeyay ama loo sameeyay marka qofka markii xaaladiisa caafimaad ogaado oo noocu yahay markaas kadib waa loo sharxaa noocaagu waa IUI soo gabadha waa la diyaarinaa marxalada markii mareyso kadib ninkeeda walo waxa shahwadii isbaamkii waa la qaadaa washa loo sameyn asoo diyaarsan habaysan ayna ka tirsan loo qaadaa meesha loogu shubaa taas markii xisaacidaysa transportko isbaamka qaadan lahaa inay soo yareyso oo percentage-koona oo qofka inay pregnant ku noqoto oo ahay ku noqoto
adeegan caafimaad ee lagu bacriminayo ugu xanta ee haatan gudaha Soomaaliya laga helayo ayaa noqonaya mid rajo badan gelisay lamaanayaal dhowr ah oo habka caadiga aan ubad ku helin waxaana dhanka kale lagu micneynayaa talaabo muhiim ah oo Soomaali badan ay uga maarmi karaan in IVF darteed ay dibadda u tagaan Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqdaada todobaadka waxaa magaalada Djibouti nooga soo diray Ramadaan Muuse
barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka Soomaaliga VOA waxaan ku soo qaadan doonaa todobaadkan shirka sideedaad ee sannadlaha ee maxadka aragti wadaaga heritage ee isla toddobaadkan howlihiisa way ka soo gebagabaysmeen magaalada Jabuuti. mawduuca shirka ayaa sannadkan ahaa xoojinta xasiloonida gobolka, muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska Afrika. sannadkan doodaha ka socday madasha aragti wadaaga heritage ayaa ku soo beegmay wakhti siyaasadaha degmada geeska Afrika ay si xoog leh u kala tagsan yihiin, iyadoo qodobada kala duwan ee laga dooday ay intooda badan ahaayeen qaar xasaasiya oo ka turjumaya duruufaha, waayaha iyo wadciga maanta ka taagan gobolka geeska Afrika. dooda waxay kala qayb galaya ambasador maxamuud diriir oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Ethiopia, dr fuusiye qaasim oo ka tirsan maxadka hankaal ee magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaaliyeed ee Ethiopia, dr bashiir muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baadhista lasfor consulting group, iyo cayaan cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo akademik degan dalka Australia. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a. waxaan idinka mahad celinaynaa sidaad wakhtigeenna qaaliga ugu hurteen ka qaybgalka barnaamijkeenna. dooda waxaynu ku faaqidi doonaa muhiimadda ay ku fadhido xoojinta xasiloonida gobolka geeska Afrika, iskaashiga ku dhisan shuruucda, iyo sidii loo tixgelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo oo ah sharcigu inuu noqdo nidaamka lagu kala dambeeyo. isdhexgalka dhaqaale degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaabsiga ganacsi si loo xoojiyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale, qaabkii layskugu soo dhoweyn lahaa qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmadan, iyo sidii loo midayn lahaa inta badan danaha siyaasadeed ee gobolka geeska Afrika. hadda inagoo gudagelayna dooda, waxaan ku bilaabaynaa qaabkee ayaa lagu hirgelin karaa iyo wadiiqooyinka suuragalka ee loo mari karo xoojinta xasiloonida gobolka geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa marka hore ambasador diriir.
marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hoggaaminta iyo aqoonyahanada madasha dhaxal heritage loo yaqaano afka qalaad. madashanu waa markii sideedaad ee shirkeedii sannadlaha ahaa ay ku qabsato magaalada Jabuuti, caasimadda oo ah jamhuuriyadda Jabuuti. run ahaantiin hoggaaminta dalka Jabuuti, gaar ahaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, kaalinta uu ka qaatay waa mid aad xusid u mudan. waa madal lagaga hadlo sidii maaragtay dhibaatooyinka geeska wax looga qaban lahaa, gaar ahaan in laysu geegeysto aqoonta iyo waayo aragnimada iyo sidii loo heli lahaa deegaankeenan inuu noqdo mid xasiloon oo weliba xasiloonida ka sokow uu noqdo mid iskaashi, wax wada qabsi iyo horumar uu ka dhasho. waqti adag baynu ku jiraa sababtoo ah waad aragtaa Suudaan waxa ka dhacaya, soomaaliya weli xasilooni buuxda ma haysato meelo badan oo geeska Afrika ka mid ah. marka koonfur Suudaanna lagu daro dalka aanan u ka yimid oo Itoobiya qudhiyada maaragtay waxaan ku jirnaa wadatashigii qaranka. marka kolley iyo kolley cid kale inooma imanayso si ay dhibaatooyinkeenna wax uga qabato, waxaa loo baahan yahay inaynu isu soo noqonno oo aan isu geysanno maskaxda.
dr fuusiye qaasim, maxaad ka odhan lahayd?
bismillahi raxmaan raxiim, waad mahadsan tahay. waxaan u malaynayaa tallaabooyinka lagu gaarayo tii ugu horreysay way hayaan heritage, qolyaha heritage, waana in la wada hadlo.
garyaqaan ayaan cabdirashiid, sideed u aragtaa arrintaasi?
bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah. aad iyo aad aa u mahadsantihiin v o a news. aniga horta waxaa ahay garyaqaan oo sharciga ku takhasustay, oo muhiimadda aniga ii muuqata waxay tahay in sharciga laga dambeeyo, waa heritage iskugu nimaada oo rules based corporation laga hadlayo, laga dabadoodayo. marka muhiimadda sharciga aniga si toos u jeedaa, sharciga caalamigana waxay kala saareysaa qof walba xuquuqdiisa, benefitskiisa, wixii ay leedahay iyo wixii aydan lahayn. marka taasaa muhiimadda ii muuqato in layskala dambeeyo wadamaha inay xuquuqdooda iyo xuduuddooda iyo madax banaannimadooda iyo qarannimadooda in la respect gareeyo oo laga dambeeyo, oo nin walba ay ku ekaato waxay sharciga u ogoshahay. taasaa muhiimadda ka jirto. maalmahan geesta
xasiloonidii waa la helayaa hadii qof walba uu sharci gaati xaqliyo
aad iyo aad sharci waxa jirta horta wadan kasta gudahooda ku leedahay sharci caalamiga way jirtaa sharciiga caalamiga inkastoo aynan ilka badan lahayn waa muhiimad oo la iloobi karnayd marka maalmahan geeska afrika waxa jirta sharci darab tir badan jirto waxyaabo fara badan gudaha way ka jirtaa wadamahan laakiin aniga si toos waxa u jeeda muhiimada oo sharciiga caalamiga in la iskaga dambeeyo la ixtiraamo
Dr. Bashir Muuse qaabkee ayaa loo xoojin karaa xasiloonida gobolka geeska afrika
aniga waxa ila tahay markaan Soomaali hadii aanahay oo especially dadka Soomaaliya ka yimid aanahay waa inaan ka fikirnaa geeska afrika markaan ka fikirayno arrimaha Soomaalida inaan ka fikirno hadii arrimahan aan wax ka sameeyno oo sameysano geeska afrika waa la dhiirigelin karaa ka bacdi marka aniga waxaan rabaa focus inaan saaro Soomaaliya lefteed aan focus saaro waxa waaye Soomaaliya hadda 20 sano ayaa dawladda oo kala gidsan aan soo marnay laakiin wali ma haysano dawlad Soomaaliya ah oo wadanka dhan xukunta malahan waa ognahay Somaliland 30 sano ka hor waxay dhahay anaga xoraan ka nahay Puntland waxay dhahaysa aniga autonomous aan ahay Jubaland similar to Puntland as we had iqaatay waa ognahay haddii dawladda xamar joogtahay hadda Puntland xataa ma dhigi karto waxa sameey specifically waa la soconaa markii in Soomaali ay dhahday qoysuulaha oo Ethiopia ka baxay wadanka Puntland waxay tiri ma baxaysteen waa la soconaa hadda dawladda xamar iyo dawladda Jubaland way isku cusin yihiin dagaal ka dheer raba hadda marka aniga waxa ila tahay hadaan Soomaalinahay inaan ka fikirno si aan u sameysan lahayn dawlad oo federaal ah iyo dawlado oo regional ah oo kamid ah dawladda federaalka ah marka sidii loo kala qaybin lahaa powerska oo u dhaxeeya federal iyo maxallada regional governmentska si loo kala qaybsan lahaa oo baaq loo shirgeyn lahaa waay meesha problemku ugu weyn uu naga taagan yahay waxaan dhibaatada ugu weyn ka taagan tahay ma jiraan dad oo leaders ah oo inta isu yimaadaan si oo u hadlayaan oo genuine uga hadlayaan problemkeena waa la socdaa NCC waa jiraan oo madaxweynaha iyo gobolada madaxweynayaashu way isu yimaadaan marmar way shiraan periodically way sameeyaan oo hadda tii oo ka tagay xuduud waaye midaas laakiin shirkaasu ma ahan shir oo most Soomaali dad weydiisay ay u arkaan inuu yahay shir ayaga la rabsadeeyo waa la socdaa wax hadee su'aasho ayaa kala rabsadeeyna hadii muxuu jir rabsadeeyni laakiin waxa way waan ka fikirnaa in dadka oo dawladda Soomaaliya ku jiraahi federalism ku mu ahan something oo second nature maana si fiican ma u yaqaanaan marka powerka sidii loo soo qabsanayo ma aha si oo consistent ku ah wax federalism uu yahay mana rabaan in dadu experts oo federalism yaqaan ay la joogaan markay discuss gareynayaan problemska oo powerska markaas waxa wax consistent waxa wax la isjiidayo ayaa la sameeynaa hadda marka soo qaadatid maxallada durshuinka problemkooda hadii ay la tasho lahaayeen dad federalism yaqaana oo aanan u ahayn power hungry aan ahayn oo rabin inaan more power qaadano problemka waa resolve grey lahaa sababtoo waxa laga dhig waxa la create grey kar lahaay in election model oo federalism match gareeya oo kala qaybiya gobolada iyo national government kala qaybiya
waa hagaag waxaan hadda dul joogsanaynaa arrimaha la xidhiidha iskaashiga ku dhisan shuruucda iyo sidii loo tixgelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo garyaqaan ayaan cabdirashiid ayaan ku bilaabayaa
aad iyo aad taas horta muhiim aad weyn waaye wadamahan markay iskugu wada imaadaan shuruuc wada dhigtaan waxaa laga sugayaa inay ka dambeeyaan inay tixgeliyaan maalmahan geeska afrika marka loo fiirsado sharci darro tiro badana jirto fara badan saameyna waxa u yeelays aniga saa u arko diblomaasiyo xun oo wadamahan si kala sii fogeynayso waxa u jeedaa in madaxweynahani dowladan kala duwan oo federaalka inay iska wada dambeeyaan is ixtiraamaan nin walba madaxweynahooda in oo yani si hoggaankooda inay si diplomatika u hadlaan oo ixtiraam leh naxariis leh waayo waa geeska afrika wada jirnaa waa jiraana wadanaha marka taasa muhiimad ii ah aan u jeedaa in diblomaasiyada la xoojiyo maalmahan diblomaasiya darana jirto xun marka wadamahan inay wada walaalo waaye jiraan waaye in la iska dambeeyo diblomaasiyo fiican oo healthy ah in la isticmaalo
Dr. Bashir Muuse maxaad ka odhan lahayd
way fiicnaa lahayd inaan wadan oo sharci leh oo كتب قليك را ريجينج شرعي دوري كرا كيف فكر كرا إنه دور إنه يارن ويش أنا لهد لكن أنت أنا أنت أنا كيف فكر ريجينك وأنا كيف فكر أنا ودن كينا ودن كينا شرعي مرة دورها شرعي أو دور أو الأوجي مو ذا جيران محكمة هني ما فينا أو حكومة فينا ودن ما كجيران هذا دول فرارك حلق محكمة تكون والله ريجين ريجين بتكون مكرهن again هواي سومااليلاند ومقنتها كومبليتلي ان بونتلاند وهي رابطه ان اوتونوموس نقطه مركا وحان قبنا بروبلم او فيري فوندمنتال نو احدان سومااليلاند هي او ان ان الجرين اي تاي وانا سميسنا رول اوف لو ان ودن كان وان محكمتها هدا فور اكزامبل سومااليا وهاي واحد لو هيشيي او دولنيد لو هيشيي مركي دغال فربان ان سو مرن اول اسلايي وهي ايت فيدراليزم اي هيد federalism ku lug shii oo lug qoray in constitution aan dhameyn tusurka on dhameystirayn lug qoreyna waa waxan weey aan la implement kareen waaye sababta aan ku sheega waaye aan ku dhahay ma la implement kareenin ee article 3 oo constitution wuxuu leeyahay Soomaaliya dawladdu waxay ka kooban tahay saddex qaybood waxay ka kooban tahay qayb oo in madaxda executive side qayb sharci samaysa iyo qayb sharci dhowrta oo maxkamadaha ah oo saddexoon ay kala yihiin ay kala madax banaan yihiin محكمتها إنه ما بضح بنانا. هذا هو اسم الدرجة الهوسمانية وزارة عدالة الهوسمانية. لكن مجرته برانش أو محكمة لها أو إنديبندنت برانش هو كا إن بوليتيكال برانش كا إن ليجستيف كا يو إكزيكتيف كا مجرته أي إنديبندنت كتاي أو وبندنت واي بس. مركا هديان رمنا إنا ودن يرن أو شعر أو ودن الحيسة وإنا مرك هربا أن فيدلتي سينا وحل وشية وفيدلزم وشية أن فيدلزم أن دبس عنه أن سمينه إنستيوشنز أو فيدلزم كقوة أن كومباتيبل أن سمينه
دكتور فوزية قاسم سيدو أكثر إن تاسي
صحوي إن شروع والله ولد دكسدا إن وضمنوا كل دوين شروع نو ويعلن إسافجرد أم بالربع إن قف وليبا وشرعية وهو جانسمه لو ذهير جليو دتك شعب كان النبض له ضبع ويا إن دولة نمط كم عصب دقيس كأفريقيا دولة قديمة كويا لا دولة عصب كويا لا شبوتي ذن إن شوبنا إنت هسا باركتي طوران سنة كبدن سوتشرتي مركا شرعي والله جرنيا شرعي والله دكتي أقول يهنا وابوح وحا لا اسكو هيا وحا وي فلنتي وي فلنتاسنا وحي كا ايمانيسا اسكو خيرك شعبك اي هوغاكا ددكو او هيا بركا اسكو سفيعن اسكو خيرمان اي يي شروعدنا هيلغلينا وحا اوغو هوريهو او شعب وباهن يحي وان نبض يا حسلوني جيسك افريكا هداد فيريسا بركع بدن با جيرا خريا قوتي با ددكو جيران مركا ددكا ان هوس لو ايغو او ددكا دنيرتا امركاي نو دريهلو markaasay taaba galeysa dawladnimada dhidibadu u aadsay
ambassador maxamuud dirir iskaashiga ku dhisan shuruucda iyo in la wada tixgeliyo waxyaabaha lagu heshiyo
wadamada geeska afrika waxay ku wada jiraan ururka midowga afrika ama waxay ku jiraan haddana madasha IGAD wadamo waxa jiray iyagu oo ka tirsan jaamacadda carabta oo sida Soomaaliya iyo Suudaan oo iyagu ka tirsan jaamacadda carabta iyo Djibouti kunaanteed adduunka waxaa socda xaalad maaragtay ka tallaabsi shuruucda iyo qawaaniinta dawliga ah laakiin kulley lama huraan waa caws jilaal waxaa loo baahanyahay iskaashiga iyo wada tashiga ummadahan ku wada nool mandaqadan inay saldhig u tahay in markasta la isu soo noqdo oo wixii dhibaatooyin ee jira sidii xalkoodu uu noqdo mid wada hadal iyo siil baxnima lagu dhameeyo oo aan loo tallaabin dagaal iyo wixii noo keenay qaxootinimada iyo barakaca iyo dhibaatooyinka la mid ah.
dhegeystayaasha haddan lagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa inaan ku jirno barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a mawduucuna uu yahay shirka sideedaad ee sanadlaha ee maxadka aragti wadaaga heritage ee isla dabayaaqadii toddobaadkan howlihiisu ay ka soo gebagabaysmeen magaalada jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda jabuuti mawduuca shirka ayaa sanadkan ahaa xoojinta xasiloonida gobolka muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska afrika. Dooda waxaa igala qayb gelaya ambasador maxamuud diriir oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda etiopiya, dr fuziye qaasim oo ka tirsan maxadka hankaal ee magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaaliyeed etiopiya, dr bashiir muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baarista last for consulting group, iyo ayaan cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo akademik degan dalka australia. innagoo ku sii soconayna barnaamijkeenna arrinta ku saabsan isdhexgalka dhaqaale degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaabsiga ganacsi si loo xoojiyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale. dr bashiir muuse ayaan ku bilaabaya.
runta waayo horta ganacsi oo regional interdependence deal creategareeyo oo aan creategareyno ganacsi laysku weedaarsado wadamada xujinka ahi waxay yareynay tensionka ka dhexeeya wadamada EAC had dhawaan aan ka noqonay nolol admit gareeyay oon xumin ka noqonay. EAC ma ahan self executing. EAC waxay u baahan tahay, EAC treaty waxay u baahan yahay Soomaaliya inay qaado steps fara badan. Kuu ugu horreeya waxa waaye inay waa la ratificaray treaty itself, waxa loo baahan yahay implementation la sameeyo. Implementation waxa u baahan yahay inay Soomaaliya adapt garayso sharciyada EAC oo dhan inay adapt garayso. Process waa lagu jiraa, waxna waa la sameeyey. Laakiin the last step oo integration la gaarin waxa way horta in maxalli ahda inaan maaj gareyno waxa EAC ay reward gareyso stage ugu hooseeya oo community-ga. Stagekaas waxa waaye waxa la yidhaahdo in customs union oo customs-ka Soomaaliya ay ku darmaan customs-ka EAC. Si customs-ka Soomaaliya ugu darmaan customs-ka EAC waxaa laga rabaa inaan labo xaalad ay sameyno. Mid waxa waaye in aan establish gareyno tariffs oo internal tariffs ah oo ama zero ah ama near zero ah sida EAC u tahay. Waxaa kaloo laga rabaa inaan sameyno external tariff oo la mid ah kan EAC. External tariff waxa waaye marka qofku banaanka wax kasoo import gareeyo wadamada aan ku jirin EAC, meesha rabta ahaatee EAC waxay naga rabtaa inaan loo canshuur si gooni ah. Si loo sameeyo aan external tariffskaas ee regulationka aan u maaj gareyno waxaa loo baahanaa Soomaaliya dekadaha ku yaala oo dhan in loo manage gareeyo si identical ah oo the same tariff procedure la raaco, the same system la isticmaalo oo the same way wax lasoo import gareeyo. Haddii waa ognahay berbera Somaliland ka mid tahay xamar wax ay ka sameyn kartaa ma jiraan. Marka in no time soon berbera ma noqonayso part of EAC ma noqon karto. Waa la soconaa oo boosaasi iyo Kismaayo sida loo manage gareeyo waa hagaagsiin sidii loo manage gareeyo dekadda xamar. Marka EAC inaan ka mid noqono oo integration-ka step code aan qaadno waxaa ka horeeya inaan annaga aan ka hortimaan fragmentation-ka dhexdeena. Fragmentation haddii aan dhabaabino oo aan isku mid aan noqono then EAC waa geli karnaa. Marka ideada oo ah inaan yeelano trade integration aan la yeelan regionka waa very good, laakiin ma dhacayso until annaga aan resolve gayno wax dhexdeena ah. The same reason oo maxalli ahda Ethiopia ay ugu tagtay Muuse Biixi oo MOU u sameystay waa fragmentationka Soomaaliya ka jira. That same reason ayaa Soomaaliya ka hor istaagaysa inay noqoto integration ku sameyso EAC customs union-kana, because waxa waaye berbera ma noqonayso sida xamar oo kale anytime soon, boosaaso ma noqonayso sida xamar dekadeed oo kaleeto, dekadda Kismaayo ma noqonayso sida dekadda xamar anytime soon, tamboosa ku taala Hobyo its own thing u socdaan. Marka waxaa loo baahan yahay wadanka inaan la deal gareyno fragmentation-ka nagu dhex jira, tafaraqa tirada badan oo nagu dhex jira inaan la dhiirgeyno u baahannahay. Meeshaas waa meesha dhibaatada weyn naga taagan tahay.
Garyaqaan ayaan maxaad ka odhan lahayd arrintaasi?
Aad iyo aad waa la oran karaa saas. Dhaqaalaha horta muhiim waaye. East Africa waa geeska Africa, waa gees oo Africa oo nimco far badan qabto. Marka muhiimadda waxaa waaye in nin walba oo ay fiiriso dhaqaalahiisa iyo wadankiisa nimcadiisa iyo sida laysku gaarsiin lahaa, laga faa'iideysan lahaa, laysku wada shaqeeyo, taasaa ujeedaa.
Taa ganacsiga uma sii daba socdaay marka la sameeyo ayaanay wadooyin iyo jidada isku xidha wadamadii waxay imanaysaa si fudud la isugu gudbo in ganacsigii uu si fiican u socdo
aad iyo aad u saxsantahay. أنا هرت علم بارست إذا مركز سوسمية ساوث أفريقيا آدي آد وصو باره وحجرت الدقن آد وفي عن أكجرت ساوث أفريقيا وليبا وأي أرينتان وإثيوبيا إيه سوماليلان إيه سومالي مركل فيريو وضمهن وبدل هين ساوث أفريقيا الدقن آد وفي عن كجرتها وحابج جرت وضن لدها اللي سويته وقدحت على ساوث أفريقيا يو وضمك على فربذن ولهين بد مركا ساوث أفريقيا وحوصو جدا دبلوماسية أد وفي عن يحرير أد وفي عن اللي يلتوضمهان سي اي ساوث أفريقيا وضن ووضفها إيديسته جيسك أفريقيا تاس مجرته مركا وحا أني سامين وحا يليس أني رأيي جي دبلوماسية حن يحرير أد وحن كدحيسة وضمهان وجيسك أفريقيا مركا تلابة كوبات انتو اللفورين ودياشان يو وضوين كان يو ان حرير كان يسكاشيغان يغنعسي انتون لا اادين مهمته waxa way inay wadamahan geeska afrika isla fadiistaan culada dakhdood ee meel iska saaran garti in la gooyo oo markaas lo good bikara oo ganacsiga laga faa'iideysan kara nimcada wadamahan ka buuxdo maalintaas laga faa'iideysan kara
ambassador mahmoud sideed u aragtaa
sideedaba in dibadda wax laga sugo waxa ka wanaagsan in la kobciyo ganacsiga iskaashiga iyo isdhexmarka ummada oo hantida iyo dadka iyo afkaartu way isdhex socdaan
Dr. Fawziye Qasim maxaad ku qiimeyn lahayd arinta ku saabsan isdhexgalka dhaqaale degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaafsiga ganacsi si loo xoojin karo wax wada qaybsiga la xiriira wacnaanta dhaqaale
aadoo weyn aan waxan qabaa geeska afrika ganacsateedu way isku xiran tahay geeska afrika wuxuu ilaahay ku abuuray meel badweyn leh oo trade adduunka bicmushtarka adduunka dariiqadii uu marayo ugu waaweynaa way isku xiran yihiin bicmushtarkana aad bay ugu horeeyaan geeska afrika dadka jooga marka waxa uu loo baahan yahay uu dadka danyarta ah ee baahan in hoos loo eego culadahan la soo afjaro
wasi wanaagsan waxaan hadda u gudbaynaa su'aasha ugu dambeysa oo ah qaabkii la isugu soo dhaweyn lahaa qoomiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmadan iyo sidii loo mideyn lahaa inta badan danaha siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika Dr. Fawziye Qasim ayaan ku bilaabayaa gunaanadka barnaamijkeena
qoomiyadahan kala duwan ee gobolka degan Ilaahay baa isku meel ku abuuray isma horayaan in la is afgarto waana la is afgarmay inta sala soo wada noola damba inoogu wada jirta innaga isu noqon karna suuqi wax la geysanayay meel walba waxa ka baxa hadii meesha kale to marka inta dariiqyo la dhiso laamiyo la sameeyo baabuur qaada badeecada oo isu furan oo maaragtay adduunka meel walba hadda region baa la isugu xiray geeska afrikaana inuu saa isugu barwaaqo sooran u noqdo faa'iido ugu jirta dadka dantiirta ah ee ka hadlaya laftirkooda
Dr. Bashir Muuse maxaad ku soo gabagabeyn lahayd
isku daran waa la dhigi karaa hadii wadamada dadka dowladaha ka dhisan ay yihiin dowlad ummada u dhisan ay yihiin waa la isu keeni karaa dadka marka aniga waxa ay la tahay Soomaali hadaanahay waa inaan ka fikirnaa sida u samaysan lahayn dowlad ummada wax u samaysa inay sida u samaysan lahayn oo ummada represent gareysa oo ummada dantooda ka fikirtaa oo aan ahayn dowladda iyadu inay dad oo rabaa inay power u yeeshaan oo waxay rabaan ugu sameeyaysan ahayn sidaan u samaysanahay inaan ka fikirna waaye waxaanu dhan waxay ku laabanayaan again waxaan daday dhahayo ah fragmentation issue waaye soomaaliya waxay u baahan tahay inay la dhiilgeliso fragmentationkan ugu dhex jira soomaalida waxgaradka ah iyo kuwa leaderska ah iyo kuwa dowladda ku jiraaba waxaa loo baahan yahay inta isu yimaado laga hadlo wixii laga sameyn lahaa jajabka dhexdeena ku jira inta aan kala dhiibinay jeebka dhexdeena ku jira wax kale oo noo soconay haba yaraatee ma jiraan
garyaqaan ayaan cabdirashiid maxaad odhan lahayd gunaanadka
sababa kala duwan aan la tilmaami karaa inay geeska afrika aflaxdo laakiin diblomaasiyo xun saameynta ugu badan jirta maalmahan marka anigu waxaa kusoo koobi lahaa warkayga in ay geeska afrika isla wada fadhiistaan ay yani kala saaraan xiriirkooda inay wanaajiyaan ay culada meel iska saaraan taasa horta yeelayso shuruucda way jiraan East African Community ga jirto maanta oo wadamahan isku wada keenaysa laakiin siyaasiga wax walba ka horeyso siyaasiga muhiimadda ah marka ani waxa dhihi lahay inkastoo sharciiga caalamiga marmar ilka lahayn iyo xog lahayn ina ka tagna ma ahin waa sharci namatasho waayo sharci oo wada saxiixna geeska Afrika ay wada saxiixda marka sharciiga caalamigana waa walax oo loo isticmaali karo horumarinteena geeska Afrika marka loo fiiriyo marka in laga tagin rajayna insha Allah aan muhiim waayo aan faa'iido badan leedahay and Somalia waxa u rajaynaa in si gaar u soo jeesto sharciiga caalamiga ee horumar ku gasho and taasa xasilooni iyo sharciiga laga dambeeyay keenaysa insha Allah
Ambassador Maxamuud Dareer ayaa ino soo xidhaya barnaamijka sidoo markii horeba inoogu furay bilowgii barnaamijka Ambassador maxaad ka oran lahayd qaabka la isku soo dhaweyn karo qoomiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Geeska Afrika
waxay u taalaa shicibka ayuu taalaa aan hadda waxaan ku jirnaa marxaladii ururinta ajendayaasha gaar ahaan markaan ka hadlo xaaladda Ethiopia laakiin kulli wada hadalka iyo in maaragtay aan la kala maarmayn inay asaas u tahay nabadda geeska Afrika
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan mar kale idinka mahadcelinaynaa sidaad waqtigeena qaaliga ugu hurteen ka qaybgalka barnaamijkeena waxaa doodayga la qayb galay Ambassador Maxamuud Dareer oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Ethiopia Dr. Fawzi Qasim oo ka tirsan macaadka Hankaal ee magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia Dr. Bashir Muse oo ah gariyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baarista Lasfor Consulting Group iyo Ayaan Cabdirashiid oo ah gariyaqaan iyo academic degan dalka Australia intaas ayaan ku soo gabagabeynaa todobaadkan barnaamijkeena faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiin idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Ramadaan Muuse ayaana soo jeedinayay faaqidaada todobaadka halka digital uu nagala socotaan waa idaacadda galabtii wararka VOA oo idinkaga imaanaysa Washington
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka waxaa London noogu soo diray wariyaha Cabdixaafid Awl Ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba Britain waxa ay ka mid tahay wadamada ay dadka muslimiinta ay ugu tirada badan yihiin dalalka galbeedka goorma ayay muslimiintu soo degtay Britain saameyn nooc ma ahay ayse ku leeyihiin haddii ay noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda barnaamijkeena muraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan dhammaantiinba tirakoobkii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey muslimiinta Britain waxaa la qabtay sanadkii 2022-kii tiro koobkaas waxaa lagu ogaaday in dadka muslimiinta ahi ay Britain ku sameynayaan isbeddel muuqda xagga tirada dadweynaha Ingiriiska waxaa lagu ogaaday in labada magaalo ee ugu waaweyn Britain waa London iyo Birmingham isbeddelka uu si aad ah uga muuqdo taas waa mid cad waxa aan dhex jooga magaalada Birmingham degmada Small Heath waxa ay ka mid tahay xaafadaha ay muslimiintu ku badan tahay ee magaaladan xaafadan oo kaliya ilaa 6 masaajid ayaa ku yaala dadka ii muuqda 10 qof 9 ayaa dooran karta waa muslimiin meheradaha ku yaala xaafadan 80% in ka badan waa meherado ay haystaan dad muslimiin ahi waxaanad ka helaysaa agabka ay isticmaalaan dadka muslimiinta ahi muslimiinta ku nool Britain waxaa lagu qiyaasaa in ay 4 milyan ku dhow yihiin. Haddii aynu haddaba eegno dhinaca siyaasadda, 25 xildhibaan oo muslimiin ah ayaa ku jira baarlamaanka Britain, waa 4% marka la eego 650 xildhibaan ee uu baarlamaanka Ingiriisku ka kooban yahay. Haddaba saameyn intee le'eg ayay muslimiinta Britain ku leedahay siyaasadda dalka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ah falanqeeye degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland ee dalkan boqortooyada Ingiriiska.
Cabdixaafidow, inkastoo xildhibaanada muslimka ah ee waddankan ay marayaan heerkii ugu sarreysay tan iyo markii xildhibaankii ugu horreysay ee muslimka ahaa la doortay doorashadii 1979-kii, Maxamed Saar waa lagu doortay, haddana saameyntooda weli si gaara xildhibaanadaas looma dareemo, waayo qaarkood way madax bannaan yihiin oo xisbiyo kuma jiraan, qaarna waxay ku fadhiyaan oo ay u hoggaansamaan xeerarka u gaarka ah xisbiyada ay ka midka yihiin. Muslimiinta waddankan siyaasadda jagooyinka sare ayay ka soo qabteen, sida wasiirka maaliyadda oo ah jagada labaad ee dowladda ugu sarreysa, taasoo uu qabtay Sajid Javid, dowladdii uu muxaafidka ahayd ee Boris Johnson. Muslimiinta waddankani waxay badanaa u codeeyeen xisbiga shaqaalaha ee haatan talada haya. Inkasta oo xisbigaasi sida ay ugu codeeyaan aanu u dhageysanin oo waxay qabaan xisbigaasi isku hallayn weyn oo ay ka qabaan dadka muslimka ee codeeya, maadaama aanay dadkaasi haysan cid kale oo ay u codeeyaan oo ay iyaga ku bedeshaan ama xisbiga shaqaalaha ku bedeshaan. Tusaale waxaa kuugu filan dowladdan hadda talada haysa la doortay bishii July ee sanadkan, markii ay qabatay muslimiin badani waxay ka sheegteen hubka ay dowladdani ka iibisay liisanada la siiyo, hubka la siiyo dowladda Israa'iil. Waxaa weeyaan hubkaasoo kale liisanadoodu waa 1400 liisan baa lagu tilmaamay. Dowladdiina markii ay talada qabatay waxay wax ka bedeshay ama xakisay 330 liisan oo kaliyata.
Magaalooyinka Birmingham iyo Leicester, dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waa 900, waxa aad dareemaysaa dhaqanada kala duwan ee magaalooyinkaasi. Magaalada Luton 400, waxa ku nool dad ajanabi ah. Tirada muslimiinta ah ee magaaladaasi ku nool aad ayay u badan tahay. Magaalooyinka Britain waxaa ku yaala ganacsiyo iyo shirkado badan oo ay dad muslimiin ahay leeyihiin. Dhinaca shaqaalaha adeegyada bulshada Britain waxaa ku badan muslimiin ka shaqaysa. Haddii aynu eegno dhinaca dhaqaalaha, waa sidee saameynta muslimiinta Britain iyo dhaqaalaha dalku? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan Cali Xuseen oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha deganna magaaladan London.
Dadka muslimiinta ah ee ku nool waddankan Ingiriiska waxaa lagu tiriyaa dadyowga ugu saameynta badan leh dhinaca dhaqaalaha waddankan Ingiriiska. Diraasadihii ugu dambeeyey waxay ku qiyaaseen in saameynta dadka muslimiinta ee dhaqaalaha waddankan ay gaarayso in ka badan $100 billion. Taasoo ka kala imanaysa dadka muslimiinta ah ee shaqaalaha ah iyagoo ka shaqeeya sektorada aadka ugu muhiimka ah waddankan sida caafimaadka, waxbarashada, ganacsiyada yaryar iyo wixii lamidka ahba. Marka intaa laga yimaado saameynta tooska ah ee dadka muslimiinta ku leeyihiin dhaqaalaha waddankan Ingiriiska, sidoo kale magaalada London waxay tahay meel aad loogu soo hagaago dhaqaalaha ganacsiga Islaamka iyo bangiyada iyo maalgashigaba. Tusaale ahaan, guud ahaan dhaqaalaha Islaamka, bangiyada iyo maalgashiga wadamada Yurub oo dhan marka la isku daro, magaalada London waxay ka tahay 85%, taas oo tusinaysa saameynta ay isku leeyihiin dhaqaalaha waddanka Islaamka iyo waddankan Ingiriisku. Sidoo kale, dadka muslimiinta ah ee ku nool banaanka Ingiriiska ama wadamada kale waxay u soo dalxiis tagaan waddankan Ingiriiska iyaga oo saameyn toos ah ku yeesha dhaqaalaha waddankan, haday noqoto safarka, cuntooyinka xalaalka ah, hoteelada iyo wixii lamidka ahba.
Magaalada London, dadka muslimiinta ah ee ku nooli waxa ay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay kuwa ugu badan. Haddaba waa maxay sababaha ay Britain muslimiintu ugu badan tahay? Taariikhyahanada arrinkan ka faallooda laba arrin ayay u badiyaan: Britain oo hore u gumaysan jirtay wadamo badan oo muslimiin ah, iyo habdhaqanka waafaqsan Islaamnimada oo aad ugu dabacsan dadka muslimiinta ah marka loo eego wadamada kale ee ku yaala Yurubta Galbeed. Arrinka saddexaad ee soo raaca waa nidaamyada furashada ganacsiyada, dugsiyada, malcaamadaha iyo meelaha ay muslimiintu isticmaasho oo Britain ay aad ugu sahlan yihiin. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
waxaad weli naga dhegeysanaysaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. waxaana idinla socodsiinaya anigu ah Ibrahim Xasan Garab iyo Daanduray.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. halkaad weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a Washington. dhegeystayaal, wararkaas iyo warbixinadaasi waxaad kala soco karaysaan boggeena internetka v o a somali.com. haatanna bal xaggii heesaha haddii aan jalecno, waxaan idin soo qabanayaa hees uu qaado Zakariya Kubciye. استاسي هاوين وحا قادي زكريا كوبعي وحين وقدم بيسي إذا عادة قلبتي ورارك بيه ودكري إماني سا واشنطن انتا عندك استيار مركرا ودكو كل مدونه وانا با إبراهيم حسن قربي داندوري أويد الاسدائيو نبد كليو